Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 211 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Θεσσαλονικής Α, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Παύλος, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, προς τα μέλη της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, που πιστεύουν στο Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχόμαστε η χάρη και η ειρήνη που δίνει ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για όλους εσάς και σας αναφέρουμε στις προσευχές μας. Θυμόμαστε αδιάκοπα ενώπιον του Θεού Πατέρα μας την ενεργό σας πίστη, την έμπρακτη αγάπη και τη σταθερή ελπίδα σας στον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας και σήμερα με μεγάλη χαρά σας προσκαλώ να δούμε για πρώτη φορά την επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Είναι αυτή η πρώτη μελέτη μας σε αυτή την επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η θαυμάσια αυτή επιστολή είναι σχεδόν στο τέλος των επιστολών του Αποστόλου Παύλου όσον αφορά τη διάταξή τους στην Καινή Διαθήκη. Παρ' όλα αυτά, ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Γράφτηκε από τον Απόστολο Παύλο το 52 ή 53 μετά Χριστόν. Η Θεσσαλονίκη ήταν εκείνη η εποχή μια ρωμαϊκή αποικία. Η Ρώμη είχε μια διαφορετική πολιτική με τους λαούς που κατακτούσε από ό,τι είχαν άλλα έθνη. Για παράδειγμα, σήμερα τα διάφορα έθνη προσπαθούν να φέρουν τον πολιτισμό τους στις διάφορες αποικίες τους. Η Ρώμη ήταν πολύ σοφότερη. Δεν επιχειρούσε να αλλάξει κατευθείαν την κουλτούρα, τις συνήθειες, τα έθιμα ή τη γλώσσα των ανθρώπων που κατακτούσε. Αντί γι' αυτό, δημιουργούσε αποικίες που ήταν γεωγραφικά διασπαρμένες σε στρατηγικά σημεία σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Μια πόλη που ήταν ρωμαϊκή αποικία υιοθετούσε σταδιακά ρωμαϊκούς νόμους και συνήθειες και τρόπους. Στα τοπικά καταστήματα θα έβρισκες οτιδήποτε ήταν ρωμαϊκό. Μια τέτοια ρωμαϊκή αποικία ήταν και η Θεσσαλονίκη και ήταν μια σπουδαία πόλη στη ζωή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο Κικέρον είχε πει «Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στον κόρφο της αυτοκρατορίας». Ήταν ακριβώς στο κέντρο ή στην καρδιά της αυτοκρατορίας και ήταν η κύρια πόλη της Μακεδονίας. Η πόλη είχε αρχικά ονομαστεί Θέρμη, εξαιτίας των θερμοπηγών σε αυτήν την περιοχή που υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το 316 π.Χ. ο Κάσανδρος, ένας από τους τέσσερις στρατηγούς που χώρισαν την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πήρε τη Μακεδονία και έκανε τη Θεσσαλονίκη βάση του. μετονόμασε την πόλη σε μνήμη της γυναίκας του, Θεσσαλονίκης, που ήταν και ετεροθαλής αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε στη διάρκεια του δεύτερου ιεραποστολικού ταξιδιού του Παύλου, ήταν ένα υπόδειγμα εκκλησίας. Ο Παύλος το αναφέρει αυτό στο πρώτο κεφάλαιο. «Έτσι κι εσείς γίνατε το υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς, τόσο στη Μακεδονία όσο και στην Αχαΐα», διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Η εκκλησία αυτή ήταν μια μαρτυρία σε ολόκληρη την περιοχή που αποτελεί τη σημερινή Ελλάδα. Ο Παύλος λέει επίσης για αυτήν την εκκλησία όταν παράδειγμα για τους Κορίνθιους, διαβάζουμε σχετικά στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 1 με 5. Θα θυμάστε από το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων ότι ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας χώρισαν πριν από το δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου. Ο Παύλος πήρε τον Σίλα μαζί του και κατά τη διαδρομή πήρε επίσης μαζί του τον Τιμόθεο και τον Λουκά. Επισκέφθηκε ξανά τις εκκλησίες της Γαλατίας και μετά επιχείρησε να κάνει έναν ευρύτερο κύκλο στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της Μικράς Ασίας, τη σημερινή Τουρκία. Νομίζω ότι είχε πρόθεση να συνεχίσει το ιεραποστολικό αυτό έργο σε εκείνη την περιοχή, επειδή στο τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι έκανε την Έφεσο ορμητήριό του και εκεί έκανε αυτό που ήταν πιθανόν το μεγαλύτερο ιεραποστολικό του έργο. Αλλά στο δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι το Πνεύμα του Θεού του έφραξε το δρόμο και δεν τον άφηνε να πάει νότια. Επιχείρησε να πάει βόρεια στη Βιθανία, αλλά ξανά το Πνεύμα του Θεού τον εμπόδισε. Δεν μπορούσε να πάει ούτε βόρεια ούτε νότια. Έτσι πήγε δυτικά και περίμενε στην Τροάδα να πάρει οδηγίες από τον Θεό. Εκεί είχε το όραμα του άνδρα από τη Μακεδονία. Έτσι πέρασε απέναντι και πήγε στους Φιλίππους. Βρήκε ότι ο άνδρας ο Μακεδόνας ήταν στην πραγματικότητα καταρχάς μια γυναίκα με το όνομα Λιδία, που ήταν έμπορος πορφυρών υφασμάτων. Πιθανόν να είχε εκεί κάποιο κατάστημα. Ο Παύλος την οδήγησε στον Χριστό, να πιστέψει στον Χριστό, μαζί με άλλους στην πόλη. Έτσι δημιουργήθηκε στους Φιλίππους μια εκκλησία. Μετά ο Παύλος πήγε στη Θεσσαλονίκη και μας λέει στο κεφάλαιο 17 του βιβλίου των Πράξεων ότι ήταν εκεί για 3 Σάββατα. Αυτό σημαίνει ότι ο Παύλος έμεινε εκεί για λιγότερο από ένα μήνα. Αλλά σε αυτό το διάστημα έκανε έναν Ηράκλειο άθλο να ιδρύσει εκεί μια εκκλησία. Ο Παύλος ήταν ένας αποτελεσματικός ιεραπόστολος και οδήγησε πλήθη στον Χριστό. Και σε αυτό το σύντομο διάστημα, όχι μόνο οργάνωσε μια τοπική εκκλησία, αλλά επίσης τους δίδαξε τα μεγάλα δόγματα της χριστιανικής πίστης. Μετά τις 3 εβδομάδες, ο Παύλος αναγκάστηκε να φύγει γρήγορα από τη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της μεγάλης αντίστασης στο Ευαγγέλιο. Τον έδιωξαν από την πόλη και πήγε στη Βέρεια. Ο εχθρός τον καταδίωξε ως τη Βέρεια και ξανά ο Παύλος αναγκάστηκε να φύγει. Ο Παύλος άφησε τον Σίλα και τον Τιμόθεο στη Βέρεια, αλλά εκείνος συνέχισε και κατέβηκε στην Αθήνα. Αφού έμεινε λίγο καιρό στην Αθήνα, συνέχισε και πήγε στην Κόρινθο. Προφανώς ήταν στην Κόρινθο που ο Τιμόθεος και ο Σίλας πήγαν να το συναντήσουν και του έφεραν νέα σχετικά με τους Θεσσαλονικείς. Δέστε σχετικά στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 6. Ο Τιμόθεος επίσης έφερε μερικά ερωτήματα στον Παύλο, προβλήματα που απασχολούσαν τους πιστούς στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος έγραψε την πρώτη επιστολή σε απάντηση των ερωτήσεων αυτών, για να τους δώσει περαιτέρω καθοδήγηση και παρηγοριά που χρειαζόντουσαν. Παρόλο που ο Παύλος είχε μείνει στη Θεσσαλονίκη λιγότερο από ένα μήνα, είχε διδάξει πάνω στα περισσότερα δόγματα της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου και του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν θεωρούσε ότι αυτό το θέμα ήταν υπεράνω της κατανόησης των καινούριων πιστών. Και όμως υπάρχουν πολλοί σήμερα δάσκαλοι της Εκκλησίας που δεν διδάσκουν σχετικά τις εκκλησίες τους. Και έτσι τα μέλη των εκκλησιών δεν έχουν ιδέα για τον ερχομό του Χριστού και για την ίδρυση της βασιλείας του στη γη. Η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων δεν είχε καν ηλικία ενός μήνα και ο Παύλος τους δίδαξε στα μεγάλα αυτά δόγματα. Είναι φανερό ότι ο Απόστολος είχε τονίσει το δεύτερο ερχομό του Χριστού για τους πιστούς και έχει διδάξει ότι ο ερχομός του Χριστού ήταν επικείμενος, επειδή στο χρόνο που μεσολάβησε Από τη στιγμή που ο Παύλος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, μερικοί πιστοί είχαν πεθάνει. Και αυτό είχε φυσικά δημιουργήσει το ερώτημα στους Θεσσαλονικείς αν αυτοί οι πιστοί θα συναντούσαν τον Χριστό. Ο Παύλος παρουσιάζει το δεύτερο ερχόμενο του Χριστού σε σχέση με τους πιστούς ως παρηγοριά. Και αυτό σχηματίζει το θέμα της επιστολής. Αυτή η έμφαση βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τον καταστροφικό και κατακλυσμικό ερχομό του Χριστού για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, καθερώντας την αδικία, όπως φαίνεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 19, εδάφια 11 με 16. Η επιστολή λοιπόν έχει ένα τριπλό σκοπό. Να επιβεβαιώσει νέους πιστούς στις στοιχειώδεις αλήθειες του Ευαγγελίου. Να τους δώσει το κίνητρο να συνεχίσουν την Άγια Ζωή. Και τρίτον, να τους παρηγορήσει σχετικά με το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Το μήνυμα του Παύλου προσέφερε ένα εναλλακτικό μήνυμα στην ιδωλατρία, στον παγανισμό, που ήταν παρόντα αυτά τα πράγματα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Μια ιδωλατρική επιγραφή στη Θεσσαλονίκη έλεγε: «Μετά τον θάνατο δεν υπάρχει αναβίωση. Μετά τον τάφο δεν θα συναντηθούμε ξανά». Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, η έμφαση είναι συναρπαγή της Εκκλησίας στη συνάντηση την ένδοξη του Χριστού και της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι ο ερχομός του Χριστού είναι μια εξαγνιστική ελπίδα θα πρέπει να μας οδηγήσει στον καθαγιασμό της ζωής μας. Πολλοί άνθρωποι αρέσκονται να συζητούν για τις προφητείες και υπάρχει μεγάλη περιέργεια για αυτό το θέμα. Αλλά ο Ιωάννης μας λέει: «Και καθένας που έχει την ελπίδα αυτή στηριγμένη στο Χριστό εξαγνίζει τον εαυτό του όπως είναι αυτός αγνός». Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 3. Αυτή η ελπίδα θα πρέπει να έχει μια εξαγνιστική επίδραση στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία πόσο ενθουσιάζεσαι στην ιδέα της αρπαγής της Εκκλησίας και της συνάντησης της Εκκλησίας με τον Χριστό. Σημασία έχει πώς ζεις. Αγγίζει η ελπίδα αυτή τη ζωή σου. Την αλλάζει. Η πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς είναι αυτή την οποία τώρα μελετούμε. Η δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς δίνει έμφαση, καθώς η έμφαση μεταφέρεται, στον ερχομό του Χριστού στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αρπαγή της Εκκλησίας και συνάντηση του Χριστού και της Εκκλησίας και στη συνάντηση του Χριστού προς όλο τον κόσμο και στον ερχομό του Χριστού για να εγκαθιδρύσει λοιπόν τη βασιλεία του. Αρκετά όμως ως εισαγωγή, ας προχωρήσουμε τώρα στο πρώτο εδάφιο. «Εγώ ο Παύλος, μαζί με τον Σιλουανό και τον Τιμόθεο, γράφουμε προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, στο όνομα του Θεού Πατέρα και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχόμαστε να έχετε χάρη και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό». Η εισαγωγή αυτή είναι τυπική και στις άλλες επιστολές του Παύλου, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε. Ο Παύλος βάζει με τον εαυτό του τον Σιλουανό και τον Τιμόθεο σε αυτό το χαιρετισμό. Θυμηθείτε ότι ο Σίλας και ο Τιμόθεος είχαν μόλις επιστρέψει κοντά στον Παύλο φαίνοντας νέα από τη Θεσσαλονίκη. Βάζοντας τα ονόματά τους με το δικό του ή Θεσσαλονικής θα ήξεραν ότι συμφωνούσαν σχετικά με αυτό το γράμμα. Επίσης ο Παύλος φανερώνει την ταπεινοφροσύνη του όταν βάζει αυτούς τους δύο άνδρες δίπλα στον εαυτό του. Ο Σίλας και ο Τιμόθεος θα ήταν άγνωστοι αν ο Παύλος δεν είχε συσχετίσει τον εαυτό του μαζί τους. Είναι μια πολύ ευγενής χειρονομία εκ μέρους του Παύλου. Πάντα ταυτίζει τον εαυτό του με τους αδελφούς του. Δεν ήταν ακατάδεκτος. Δεν ήταν απομονωμένος. Δεν ζούσε χωριστά και πάνω από τους άλλους, καθώς εργαζόταν για τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το θυμόμαστε σήμερα, σχετικά με τη διακονία του Θεού. Δεν πρέπει να βάζουμε τον κληρικό σε κάποιο βάθρο. Αφήστε και τους δούλους του Θεού να είναι στο ίδιο επίπεδο με εσάς. Οι κληρικοί είμαστε σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι γιατί θέλουμε να κάνουμε διαχωρισμούς ανάμεσα σε παπάδες και σε εκκλησίες μας. Όμως δεν βλέπω ο Θεός να μας ζητάει να ντυνόμαστε διαφορετικά, ούτε να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Όταν όμως διδάσκουμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να έχουμε συνείδηση του γεγονότος ότι δίνουμε το δικό του Λόγο και ότι στην πραγματικότητα ζητάει από τον καθένα μας από όλους τους πιστούς να υπηρετούμε το Λόγο του Θεού. Αυτό ισχύει όχι μόνο για διακονία του Ευαγγελίου, αλλά αυτό ισχύει και για τη ζωή. Ο Θεός περιμένει από όλους μας, από όλους τους πιστούς, να ζούμε σε υψηλό επίπεδο. Η ζωή λοιπόν του κληρικού, του ιεροκήρυκα, δεν είναι διαφορετική από εκείνη του απλού πιστού του Ιησού Χριστού. Μακάρι να μπορούσαμε να αποβάλουμε αυτή τη διάκριση που γίνεται ανάμεσα στους κληρικούς και στους πιστούς. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι μια λανθασμένη διάκριση. Ο Θεός θέλει όλοι μας να ζούμε σε ένα υψηλό επίπεδο ηθικής ζωής. Υπάρχουν δύο καταστάσεις στην Εκκλησία που είναι επικίνδυνες. Η μία είναι ο κληρικός να προσπαθεί να εξυψώσει τον εαυτό του. Η άλλη είναι ο πιστός που ξέρει πέντε πράγματα να πιστεύει ότι είναι αυθεντία. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί οι οποίοι νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν τίποτα. Τα αφήνουν όλα στον παπά, στον κληρικό. Για τους ανθρώπους του Θεού, για τους δούλους του Θεού, η μεγαλύτερη πειθαρχία είναι να διδάξουμε ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Όταν κάποιος διδάσκει ολόκληρο το Λόγο του Θεού, αναγκάζεται να ασχοληθεί με κάθε θέμα που υπάρχει στη Βίβλο. Αναγκάζεται να παίξει κάθε πλήκτρο στο πιάνο. Δεν είναι δυνατόν να παίξει ένα μόνο θέμα, με εξαίρεση όλων των άλλων. Και αυτό είναι που πρέπει να γίνεται σε κάθε εκκλησία. Τώρα, εδώ στην εισαγωγή μας βλέπουμε ότι το γράμμα αυτό αποστέλλεται προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίου Ιησού Χριστού. Μπορεί να έχουν λίγο διαφορετικό τρόπο ζωής και να έχουν διαφορετικά προβλήματα από την Εκκλησία των Φιλίππων, αλλά ακριβώς όπως και η Εκκλησία στους Φιλίππους είναι εν Θεό Πατρί και Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν το διαβάζουμε αυτό σε άλλες επιστολές, επειδή αυτή είναι η πρώτη επιστολή που ο Παύλος έγραψε. Το λέει μόνο μια φορά και αυτή είναι αρκετή. Δεν θα το επαναλάβει. Στην τελευταία μεγάλη προσευχή του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, που προσευχήθηκε στον Πατέρα, ζήτησε ώστε όλοι να είναι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι με μένα και εγώ με σένα. Έτσι να είναι και αυτοί ένα χάρη σε μας, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και εγώ τη δόξα που μου έδωσες, τη μετέδωσα σε αυτούς για να είναι ένα όπως είμαστε εμείς ένα. Εγώ μαζί τους και εσύ μαζί μου, για να είναι ολοκληρωμένοι σε μια ενότητα και για να ξέρει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και ότι τους αγάπησες όπως ακριβώς αγάπησες εμένα, λέει ο Κυριός μας στην προσευχή του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 εδάφια 21, 22 και 23. Οποιοσδήποτε πιστός είναι εν Χριστώ Ιησού είναι επίσης εν Θεό Πατρί. Είναι ένα πολύ ασφαλές μέρος για να βρίσκεται κανείς. Ευχόμαστε να έχετε χάρη και ειρήνη από τον Θεό, τον Πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό, εύχεται ο Παύλος. Αυτή είναι η επίσημη εισαγωγή που ο Παύλος χρησιμοποιεί σε όλες τις επιστολές. Η χάρη έρχεται πρώτη, ακολουθείται από την ειρήνη του Θεού και η χάρη και η ειρήνη προέρχονται από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για όλους εσάς κάθε φορά που σας αναφέρουμε στις προσευχές μας. Ο Παύλος προσευχόταν για όλες τις εκκλησίες που είχε ιδρύσει. Είχε μια εκπληκτική λίστα προσευχής. Και θα ήταν μια ενδιαφέρουσα μελέτη να ανακαλύψετε όλους τους ανθρώπους που ήταν σε αυτή τη λίστα. Θα εκπλαγείτε να μάθετε για πόσους ανθρώπους και για πόσες διαφορετικές εκκλησίες αλλά και ομάδες προσευχόταν ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για όλους εσάς. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για αυτήν την εκκλησία για πολλούς λόγους. Και ένας από τους πιο σημαντικούς ήταν επειδή ήταν παράδειγμα, ένα υπόδειγμα εκκλησίας. Το επόμενο εδάφιο είναι από τα πιο αξιοσημείωτα στη Βίβλο και ακολουθεί το πρότυπο του Παύλου που το βρίσκουμε σε πολλά γραπτά του. Τονίζει τον αριθμό 3. Καθώς θυμόμαστε συνεχώς μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας το έργο πραγματοποιείται χάρη στην πίστη σας και τον κόπο στον οποίο υποβάλλεστε, κινούμενοι από την αγάπη σας και την υπομονή που ασκείτε έχοντας στηρίξει την ελπίδα σας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Θυμόμαστε συνεχώς, προσέξτε, πρώτον, το έργο της πίστης σας, δεύτερον, τον κόπο της αγάπης σας και τρίτον την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χωρίο της Αγίας Γραφής και περιέχει ένα πλούτο ενιών. Ο Παύλος συσχετίζει τις τρεις χριστιανικές χάρες, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους συσχέτισε επίσης τις τρεις αυτές χάρες. Αυτά λοιπόν που μένουν τελικά είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αυτά τα τρία, με κορυφαία τους όμως την αγάπη, διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 13. Πριν από μερικά χρόνια, κάποιος κήρυκας έτρωγε με κάποιον επιστήμονα που είχε σχεδιάσει τις θερμικές ασπίδες των διαστημοπλοίων που ήταν στο Θαλαμίσκο και που προστάτευαν τους αστροναύτες όταν πήγαιναν στο διάστημα και όταν επέστρεφαν ξανά στη δική μας ατμόσφαιρα. Είπε λοιπόν στον κήρυκα ο άνθρωπος αυτός: «Πρόσεξες ποτέ ότι το σύμπαν είναι χωρισμένο σε τρία σημεία?» «Όχι», είπε ο κήρυκας. «Τι εννοείς με αυτό?» «Εσύ και εγώ ζούμε σε ένα φυσικό σύμπαν που χωρίζεται σε χρόνο, χώρο και ύλη. Μπορείς να σκεφτείς ένα τέταρτο?» Ο κήρυκας δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε. Έτσι ο επιστήμονας συνέχισε: «Ο χρόνος χωρίζεται σε τρία μέρη. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Μπορείς να σκεφτείς ένα τέταρτο?» Ξανά ο κληρικός. Ο κήρυκας δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα. Έτσι ο επιστήμονας συνέχισε: «Ο χώρος χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο μάκρος, στο πλάτος, στο ύψος. Μιλάμε για μια τέταρτη διάσταση, αλλά δεν τη συναντούμε στο υλικό σύμπαν. Άρα και στο σύμπαν μπορούμε να βρούμε το σημάδι της Αγίας Τριάδας», κατέληξε ο επιστήμονας. Πολλές φορές μας εντυπωσιάζουν οι τριάδες. Ο Παύλος μιλά για τον άνθρωπο ως τριάδα. Θα το συζητήσουμε αυτό ιδιαίτερα όταν φτάσουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23. «Ευχόμαστε ο Θεός ο ίδιος, που είναι η πηγή της ειρήνης, να σ' αγιάσει ολότελα και ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα σας να βρεθούν χωρίς ψόγο όταν θα παρουσιαστεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός». Αυτό μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι τριάδα. Να λοιπόν και άλλη τριάδα. Και την επόμενη φορά, φίλοι μου, θα συνεχίζουμε βρίσκοντας και άλλες τριάδες. Αλλά ας μείνουμε στην τριάδα που έχουμε στο εδάφιό μας. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Άρα για τα τρία αυτά χαρακτηρίζουν τη ζωή μας? Ελπίζω να τη χαρακτηρίζουν. Αν όχι, ας πάμε στην πίστη, ώστε να γνωρίσουμε την ελπίδα του μέλλοντος και να έχουμε την αγάπη του Θεού. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.